Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Iaftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Așteptatele referendumuri din autonomia găgăuză dezbătute de politicieni în fața jurnaliștilor. Moscova critică opoziția de la Kiev și Uniunea Europeană că ar adânci tensiunile sociale din Ucraina. Dar Rusia este criticată și ea mai aspru ca altădată într-un nou raport despre drepturile omului. La început ascultați buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Aproximativ 90 de localități din 12 raioane rămân deconectate de la curentul electric în urma ploilor și lapoviței, informează Serviciul Protecției Civile și situațiilor excepționale. Cele mai afectate raioane sunt Căușena, Neninoi, Criuleni și Cimșlia. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic, în zilele următoare se așteaptă o răcire bruscă a vremii până la minus 17 grade în nordul țării, în sudul țării se așteaptă ploi și lapoviță. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a lansat discuții publice privind reformarea sistemului de calculare a pensiilor. În opinia ministrului Muncii, doamna Valentina Buliga, există două mari probleme. Pe de o parte, salariile mici din trecut, în baza cărora astăzi se plătesc și pensii la limita subsistenței. În al doilea rând, faptul că, deși între timp salariile au crescut, mulți angajatori continuă să plătească salarii implic, reducând astfel semnificativ contribuția la bugetul asigurărilor sociale și implicit pensia la care vor avea dreptul angajații. De asemenea, Ministrul Muncii propune lichidarea treptată a facilităților la stabilirea și calcularea pensiilor. Premierul Iurie Leancă s-a întâlnit cu reprezentanții Comunității Rusii, discuții la care a participat și ambasadorul Federației Ruse la Chișinău. Potrivit biroului de presă al guvernului, s-a discutat despre situația din educație, despre drepturile minorităților și șansele acestora de a participa în procesul de luare a deciziilor. Problema studierii limbii ruse în școli va face obiectul unei ședințe speciale, a precizat premierul Leancă. Comisarul ONU pentru drepturile omului Navi Pillay a apelat la autoritățile ucrainiene să suspende aplicarea noilor legi care limitează drastic dreptul de a demonstra libertatea de expresie și libertatea societății civile de a activa liber. Mai multe despre situația tensionată de la Kiev în câteva minute în cursul emisiunii. În Pakistan, o bombă a lovit un autobuz în care se aflau pelerini șiiți care se întorceau din Iran. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise, alte 20 de persoane au fost rănite. Atacul a avut loc în apropiere de capitala regiunii Balochistan și pentru moment nimeni nu și-a asumat responsabilitatea. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat că decizia Națiunilor Unite de a retrage invitația înaintată Iranului de a participa la conferința de pace pentru Siria, care începe mâine la Geneva, a fost o gafă, dar nu o catastrofă. Și Serbia a început oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Iar relațiile Serbiei cu Uniunea Europeană intră acum într-o fază crucială, a comentat la Bruxelles comisarul pentru extindere Ștefan Fiule, în timp ce premierul sârb Ivica Dacic a declarat că speră ca negocierile să se încheie în 2018, ca Serbia să poată adera în 2020.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Găsiți mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Câțiva politicieni de la Chișinău și Comrat au luat în discuție cu politologi și specialiști în problemele electorale referendumurile controversate plănuite în autonomia găgăuză la 2 februarie despre orientarea externă a Republicii Moldova și independența regiunii. Dezbaterile au avut loc astăzi în fața jurnaliștilor la agenția IPN, cu o zi înainte ca premierul Iurie Leancă și speakerul Igor Corman să meargă la Comrat pentru a pleda împotriva referendumurilor. Relatează Ala Ceapai.
Reprezentantul mișcării Găgăuzia Unită, condusă de bașcanul Mihail Formuzal, deputatul adunării populare Fiodor Găgăuz și-a exprimat convingerea că cele două referendumuri vor avea loc în ziua de 2 februarie, așa cum au fost planificate, iar încercările premierului Iurie Leancă și speakerului Igor Corman de a zădărnici organizarea plebiscitilor vor fi fără efect. Politicianul de la Comrat a insistat asupra legalității și legitimității perfecte ale celor două plebiscite, chiar dacă o judecătorie de la Comrat le-a calificat drept ilegale, iar Procuratura Generală a demarat în consecință o cercetare penală. Fiodor Găgăuz a acuzat autoritățile de la Chișinău că ar tensiona artificial situația pentru că se tem de rezultatele acestor plebiscite.
Eu vă prosim
Rog autoritățile centrale să nu tensioneze în continuare situația și să dea posibilitate localnicilor din Găgăuzia să-și exprime opinia și să audă vocea lor. Rezultatele referendumurilor nu obligă la nimic, dar sper că vor constitui un punct de reper pentru autoritățile moldovene în luarea deciziilor privind dezvoltarea țării. În opinia mai multor experți, rezultatele sunt previzibile. În proporție de 90%, populația găgăuză mai curând că va opta pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Euroasiatică și pentru independența autonomiei găgăuze. Deputatul liberal-democrat Valeriu Ghelețchi a insistat însă că nu rezultatele îngrijorează autoritățile de la Chișinău, ci precedentul.
Adunarea populară care reprezintă în cazul dat comunitățile găgăuze să arunce o mănușă pentru restul satelor sau comunităților din această țară.
Vorbind în numele coaliției de guvernare, deputatul liberal-democrat Valeriu Ghelețchi a spus că în pofida finalității juridice nule, cele două referendumuri sunt o încercare de a obstrucționa cursul european al Republicii Moldova. Opoziția comunistă, prin vocea deputatului Artur Reșetnikov, a acuzat coaliția de guvernare că s-ar face responsabilă de tensionarea situației dintre Chișinău și Comrat. El a respins acuzațiile precum că opoziția comunistă ar dirija din umbră organizarea celor două plebiscite.
Noi nu ascundem că noi comuniștii promovăm ideea aderării la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Dar noi comuniștii în adunarea populară Găgăuziei nu avem majoritatea. Suntem în minoritate.
Analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, și cel de la Comrat, Mihail Sirchel, sunt de părere că cele două referendumuri reprezintă o palmă dată a Chișinăului, fiind expresia unui conflict politic între Chișinău și Comrat. Mihail Sirchel consideră că nu s-ar fi ajuns la această situație dacă puterea centrală ar renunța la politica bazată pe principiul împarte și guvernează și ar delega competențe și la nivel local, purtând discuții cu regiunile. Autoritățile de la Chișinău și cele de la Comrat ar trebui să revină la legea privind statutul special al autonomiei găgăuze și să stabilească foarte clar competențele ambelor părți. Trebuie îmbunătățită această lege, care va fi și un semnal pentru Transnistria. Experții și-au exprimat speranța că discuțiile autorităților de la Chișinău cu cele de la Comrat, care urmează să aibă loc mâine, nu vor fi o încercare de stingere a incendiului, ci una de îmbunătățire a relațiilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La două luni de când urmărește protestele pro-europene de la Kiev, cauzate de întoarcerea președintelui Victor Ianucovici cu fața spre Moscova, Rusia a spus astăzi că situația tensionată de pe străzile capitalei Ucrainei ar putea ieși de sub control. Avertismentele au fost lansate de ministrul rus de externe Sergei Lavrov, în timp ce televiziunea de stat a Rusiei a arătat iar și iar imagini ale ciocnirilor între protestatari și poliție ca argument pentru măsuri mai aspre împotriva demonstranților. Revine la microfon Ileana Giurchescu.
Ministrul de externe Sergei Lavrov a avertizat că situația din Ucraina riscă să iasă de sub control. Totodată, el a acuzat opoziția ucraineană, dar și țările din Uniunea Europeană, că prin declarațiile lor nu fac decât să adâncească tensiunile sociale.
Мы бы все-таки предпочли, чтобы наши европейские коллеги
Vorbind la o conferință de presă la Moscova, Lavrov a calificat drept indecent faptul că lideri europeni s-au repezit pe Maidan să-i sprijine pe manifestanții antiguvernamentali într-o țară cu care au relații diplomatice. Sergei Lavrov i-a atacat și pe protestatarii de pe Maidan, afirmând că modul cum s-au comportat în ultimele două zile este inacceptabil sub orice standard european.
Погромы, нападения на полицию, поджоги.
Se vorbește de pogrom, atacuri la adresa poliției, incendii, bombe artizanale, este înspăimântător, o violare totală a normelor europene, a declarat Lavrov. Între timp, la Kiev au continuat ciocnirile sporadice între manifestanți și poliție, iar unul din liderii opoziției, Yuli Luchenko, a avertizat că negocierile cu opoziția propuse de președintele Victor Ianucovici ar putea veni prea târziu. În opinia sa, s-ar putea întâmpla ca majoritatea protestatarilor să fie acum prea frustrați de faptul că au început să protesteze încă de la sfârșitul lui lui noiembrie, fără să obțină însă nicio reacție și niciun rezultat. Manifestațiile au fost provocate, la sfârșitul lui noiembrie tocmai, de decizia bruscă a regimului Ianucovici de a nu mai semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Cu toate acestea, se relatează că premierul Nicola Azarov se întâlnește din nou cu liderii opoziției, inclusiv cu fostul campion de box Vitali Klitschko, care a avut deja o discuție personală neoficială cu președintele Victor Ianucovici. Comisarul ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, a apelat între timp la autoritățile ucrainiene să suspende aplicarea noilor legi care limitează drastic dreptul de a demonstra, libertatea de expresie și libertatea societății civile de a activa liber, după cum a subliniat Navi Pillay. Legile adoptate joi în Parlamentul de la Kiev au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial și intră în vigoare la miezul nopții, ceea ce tensionează și mai mult situația de la Kiev.
A relatat Ileana Giurchescu. Organizația pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, cu sediul în Statele Unite, și-a dat publicității raportul anual, care cuprinde, printre altele, critici mai aspre decât în anii precedenți la adresa Federației Ruse. Detalii are Mircea Țicudean.
Human Rights Watch spune în al 24-lea său raport anual că aplicarea legii rusești a așa-numiților agenți străini s-a transformat în 2013 într-o campanie la scară națională de intimidare prin inspectare și prin alte metode a sute de organizații neguvernamentale. Rachel Denver, directoare pentru Europa și Asia Centrală la Human Rights Watch, a spus Europei Libere că hărțuirea activiștilor a fost unul din fenomenele cele mai importante înregistrate în Rusia anul trecut.
The continued crackdown on government critics, that the crackdown that started when Putin returned to the Kremlin in 2012.
Persecutarea continuă a criticilor guvernului începută după ce Vladimir Putin a revenit la președinție în 2012, a continuat neabătută în 2013, cu campanii de inspectare fără precedente masive împotriva organizațiilor neguvernamentale, cu obligarea acestora de a se înregistra ca agenți străini, cu alte măsuri represive împotriva celor care au criticat guvernul și împotriva apărătorilor mediului înconjurător.
Throughout the year of government critics, environmental activists. The second really clear trend.
A doua tendință vizibilă în Rusia în 2013 a fost asaltul guvernului împotriva minorităților sexuale prin adoptarea legii împotriva așa-numitei propagande homosexuale în iulie, urmată de un val fără precedent de retorică homofobă la televiziunea de stat și în discursurile oficialilor guvernamentale.
Raportul enumeră ca a treia tendință condamnabilă în Rusia în ultimul an creșterea violenței împotriva străinilor și răspândirea fără precedent a atitudinilor rasiste și xenofobe în declarațiile autorităților.
Se pare că guvernul Rusiei este hotărât să lanseze un fel de campanie publică tripartită împotriva așa-numiților agenți străini, a imigranților și a gheilor și lesbienelor, încurajând opinia publică să urască aceste trei grupuri.
Capitolul despre Rusia din raportul Human Rights Watch spune că amnistia decretată de președintele rus înaintea Jocurilor Olimpice de la Sochi și grațierea fostului magnat petrolier Mihail Hodorkovski au modificat prea puțin sau chiar neglijabil tabloul sumbru al drepturilor omului în Rusia. Human Rights Watch are în raportul pe anul curent mai multe capitole pe regiuni, din Asia Centrală până în Uniunea Europeană sau Statele Unite. Sunt criticate, de exemplu, practicile de interceptare și supraveghere folosite de serviciile de informații americane, așa cum le-a dezvăluit fugarul Edward Snowden. În Uniunea Europeană sunt criticate țări ca Ungaria sau Franța pentru persecutarea unor grupuri sau minorități, de la oamenii fără case din Budapesta, împotriva cărora au fost luate măsuri fără precedent sub conducerea premierului conservator Victor Orban, până la romii originari din Balcani, deportați cu zecile de mii de autoritățile franceze. Republica Moldova nu se numără printre cele 90 de țări care au primit un capitol special anul acesta în raportul organizației Human Rights Watch. În privința vecinei ei de la Apus, România, sunt subliniate influențele politice asupra justiției, inclusiv după criza din vara anului 2012 și măsurile de mutare abuzivă a unor comunități de romi. Despre Ucraina, raportul spune că a deraiat în 2013 de la ambițiile ei de integrare europeană, renunțând să mai semneze acordul de asociere la Uniunea Europeană. Sunt menționate de asemenea inițiative legislative anti-gay, asemănătoare cu cele din Rusia, atacurile împotriva unor jurnaliști și cazul mai vechi, dar nerezolvat, al fostului premier Iulia Timoșenko, aflată în continuare în închisoare.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre cooperarea de 20 de ani a Moldovei cu Parteneriatul pentru Pace al NATO. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
S-au împlinit exact 20 de ani de când există Parteneriatul pentru Pace, un program NATO gândit de alianță imediat după destrămarea Uniunii Sovietice pentru a asigura stabilitatea continentului european, apropiind între ele state non-membre NATO cu cele din cadrul alianței. Republica Moldova este unul dintre cele 22 de state care s-au alăturat programului fără a avea și aspirația de a intra în NATO. Am discutat despre participarea moldovenească la Parteneriatul pentru Pace cu Vladimir Ababi, șeful Direcției Planificare Strategică și Politici de Apărare din cadrul Ministerului Apărării de la Chișinău.
Cel mai mare beneficiu care a avut Armata Națională, deci, este în perfecționarea performanței atât individuale cât și colective, deci ridicarea potențialului personalului militar, ori în perioada respectivă militarii Armatei Naționale au participat la o multitudine de cursuri. Primordial, deci, a fost pus accentul pe creșterea interoperabilității dintre statele de atunci NATO și cele care aveau aspirația de a se integra în Alianța Nord-Atlantică sau inclusiv și cele care aveau deja statutul de neutralitate și, desigur, din considerentele respective nu puteau să se integreze în Alianța Nord-Atlantică. Și a doilea termen este cooperarea între aceste state, parteneri sau aliate. Probabil asta a fost ideea principală a acestui program.
Acum, în prezent, avem activități la care participă militarii moldoveni în cadrul acestui program?
Desigur că avem activități, inclusiv și la ziua de astăzi. Vreau să spun că anual, conform acestui program, se elaborează planul individual al parteneriatului, care se compune dintr-o sumedenie de activități. Dacă vorbim de statistică, pentru anul 2014 sunt planificate în jur la 100 și ceva de 120, pare să mă greșesc, de activități, undeva la 8-9 exerciții care sunt parte componentă a acestui program. Deci, începând cu începutul anului respectiv, aceste activități se derulează consecutiv și planificat. Programul respectiv este între statele partenere, cum ar fi Republica Moldova și NATO. Deci nu este un program în care statul Republica Moldova, spre exemplu, cooperează cu statul, nu știu, Elveția, spre exemplu. Totodată trebuie să menționez că fiecare din aceste state, mai puțin Republica Moldova, cu părere de rău, sper să ajungem și la performanța respectivă, vine cu contribuția sa. Deci vine cu ceva adăugător la acest program. Spre exemplu, statul Elveția, deci, vine în programul respectiv cu un curs la care participă reprezentanța atât a statelor membre, cât și reprezentanța statelor parteneri. Sperăm și noi în viitor să putem și noi să venim cu contribuția în programul respectiv.
De ce anume? Cu ce am putea noi veni?
Mă refer la cursuri care se fac, care au curicula internațională și la care ar putea să participe. Poate aici e cazul să menționez că tot datorită acestui program, Centrul de Pregătire Continuă al Academiei Militare a Forțelor Armate a fost acreditat acum 2 ani de zile și este parte componentă a rețelei respective.
Ce înseamnă că acest centru...
Teoretic, acest centru ar putea să ofere... Deci un curs de rând cu reprezentanții Armatei Naționale sau Republicii Moldova să participe și reprezentanții altor state.
Adică să învățăm și noi, că am învățăm avea ce învăța.
Corect.
Dar cine împiedică până acum? E vorba și de cheltuieri financiare?
Corect, da. unii, deci unele cheltuieli cu bugetul Ministerului Apărării. Părerea rău este unul auster și nu ne permitem să ne demonstrăm capabilitățile sau posibilitățile în măsură de plină.
Tot în cadrul parteneriatului în Moldova se va alătura misiunii militare din Kosovo?
Și da și nu. Da, deoarece datorită parteneriatului, compania sau, spunem așa, unitatea care va participa în misiunea respectivă a fost instruită, a fost acreditată și este gata și interoperabilă de a participa în misiunea respectivă. Nu deoarece parteneriatul propriu zis sau programul respectiv nu are ca sarcină participarea nimijlocită în operațiunea de menținere a păcii. Deci este sunt două procese care sunt interconectate, dar sunt independente una față de alta.
Despre această misiune pot să vă întreb detalii când va începe, când vor pleca propriu zis militarii sau încă nu se știe?
Viitorul foarte apropiat, ne așteptăm și noi să finalizăm negocierile cu partenerii noștri care sperăm noi că ne va ajuta în transportarea, detașarea contingentului în centrul de operație.
Vladimir Ababi, șeful Direcției Planificare Strategică și Politici de Apărare din cadrul Ministerului Apărării. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
În presa din România au apărut astăzi noi articole despre relația cu Republica Moldova. Rezumă câteva, Tania Radu.
Trei jurnaliști ai ziarului Adevărul, Elena Dumitru, Cristian Delcea și Alex Varninski, publică azi o analiză pe tema dublei măsuri cu care opinia publică din Republica Moldova tinde să judece România față de Rusia. Interlocutorii sunt persoane politice cu convingeri unioniste. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, de pildă, vorbește despre palma jandarmului român, care nu s-a uitat nici astăzi, în timp ce mai puțin se țin minte deportările din Siberia. Sindromul Stockholm, când victima ajunge să țină cu agresorul, spune politicianul liberal. Vitalia Pavlicenko, președinta Partidului Național Liberal din Republica Moldova, e convinsă că țara ei nu va putea intra altfel în Uniunea Europeană decât prin unire cu România și consideră că existența a două state românești este adevărata explicație a sărăciei de acum a amândurora. Ca și Pavlicenko, Mircea Snegur crede că atitudinea încă ostilă a majorității moldovenilor față de unirea cu România s-ar putea schimba prin propagandă pro-europeană, expresia ei aparține. Este convins că drumul spre Europa este în vederile actualei clase politice, pentru că e și singurul valabil. Dorin Chirtoacă insistă însă pe o acțiune conjugată de schimbarea opticii moldovenilor față de unire. România ar putea, de pildă, să direcționeze către Republica Moldova o parte din fondurile europene pe care nu reușește să le acceseze. Fie și 1% din acești bani ar face o diferență semnificativă în Moldova, ar oferi moldovenilor acel termen de comparație în fața anilor de ocupare sovietică și a traiului cu rușii, am citat. De asemenea, un orizont definit al unirii ar schimba percepția, mai spune Chirtoacă. În acest interval, oamenii s-ar obișnui cu ideea și ar reuși să vadă avantajele ei, mai declară primarul Chișinăului în această analiză realizată de reporterii de la Adevărul. Ziarul Evenimentul Zilei publică un articol al jurnalistei Stella Dungaciu, care pune cam aceeași problemă. De ce există în Republica Moldova tendința de a taxa dur declarații neplăcute venite din România, în timp ce reprezentanții Rusiei le practică non-stop, fără să fie măcar atenționați? Cazul cel mai recent este cel al jurnalistului de televiziune Radu Banciu, care a avut într-o emisiune aprecieri jignitoare la adresa basarabenilor. Toată lumea a luat foc în Republica Moldova. Cum se face însă, scrie Stella Dungaciu, că nimeni nu s-a dus indignat în fața ambasadei ruse de la Chișinău sau de la București, când rușii ne făceau și ne fac în continuare boii de moldoveni sau mai știu eu cum. Am citat. Cităm în continuare. De ce ne facem a uita de Dimitri Rogozin, care a sărit până acum calul de nenumărate ori în raport cu cei din Republica Moldova? Am încheiat citatul. Directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, Dan Dungaciu, e prezent cu un interviu la ziare.com. el discută șansele Moldovei de a fructifica momentul Vilnius. Principalele obstacole sunt în Uniunea Europeană pozițiile încă nearmonizate ale statelor membre, cele care vor trebui să aprobe în final acordurile cu Moldova, dar și graba Rusiei de a-și fructifica propriul moment diplomatic favorabil. Recuperarea precipitată a Ucrainei în spațiul de influență al Moscovei poate fi un indiciu asupra metodelor care vor fi folosite în această perioadă. Așa stând lucrurile, spune invitatul site-ului ziare.com, România trebuie doar să gândească strategic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
O organizație neguvernamentală austriacă a făcut totalurile unui proiect de 3 ani în Republica Moldova, prin care a încurajat muncitorii moldoveni reveniți din străinătate să-și investească banii în afaceri, instruindu-i și oferindu-le ajutoare financiare din fonduri europene. În comparație cu un alt proiect asemănător, care este susținut tot de Uniunea Europeană, dar împreună cu guvernul moldovean, cel despre care va relata în minutele următoare Tamara Grejdeanu este mai mic și impactul asupra economiei în general este mai mic, dar este semnificativ asupra participanților.
Rezultatele obținute justifică pe deplin titlul generic al proiectului Remitențele dezvoltă comunitățile. Pe durata punerii în aplicare a acestuia au fost lansate 7 afaceri cu un număr total de 35 de locuri de muncă create. Alte peste 500 de persoane care au muncit în afara țării sau primesc bani de peste hotare au urmat cursuri de planificare a unei afaceri proprii. Unul din beneficiari este Efim Curchi. El a lucrat ani la rând șofer de curse lungi, iar acum administrează un atelier de reparație a tehnicii agricole.
Datorită afacerii care am pornit-o, sper că o să se întoarcă soacra din Italia, fratele din Spania, să aibă un loc de muncă și aici acasă. Remitențele trebuie investite și tot ce se obține, iar de investit, că de nici de procurat o mașină e mai ușor, dar trebuie să plece înapoi să faci alți bani.
În Telenești, unul din cele 4 raioane în care a rulat proiectul, a fost creat și un birou de informații, specialiștii căruia la solicitare a primarilor merg prin sate pentru a oferi consultanță tinerilor care doresc să investească banii adunați peste hotare. Aurelia Klimentovski, specialist în domeniul micului business, spune că instruirea este necesară începând cu proiectarea ideii și până la obținerea autorizației de funcționare.
A venit un tânăr întors de peste hotare și tânărul îmi spune: deci am venit cu bani peste hotare și nu știu în ce business, în ce afacere ar trebui să investesc ca să nu dau greș. Deci noi dăm cazuri concrete, dăm exemple care afaceri au ieșuat în primii ani, care afaceri sunt de perspectivă.
Despre necesitatea educației antreprenoriale vorbește și Roman Juncu, cel care a pus pe roate un laborator electrotehnic mobil. El spune că mereu a avut idei de afaceri și pentru că i-a reușit, este sigur că remitențele pot fi o contribuție valoroasă pentru a începe o activitate cu venit în țară.
Contribuția personală a fost 25%, adică 5.000 de euro, în care 2.000 jumate le avem eu, dar restul de la sora mea, care este și acum psihotare. Am fost și eu psihotare, dar doriți să rămân în Moldova și să arăt că îi poate și Moldova de activat. Ca majoritatea pleacă și chiar care vin, banii sunt cheltuiți pe apa sâmbetei. Poate nu este o educație care trebuie primită din școală.
Victor Coroli, managerul proiectului, spune că numărul moldovenilor plecați temporar sau pentru un timp mai îndelungat ar fi de circa 1.000.000. El notează că după realizarea acestui proiect s-a ajuns la concluzia că în Republica Moldova este nevoie de un fond de dezvoltare și nu doar pentru susținerea migranților, dar care să fie accesibil pentru toți cei care au idei de antreprenoriat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Nadia Darie, de la revista online Pentru Ea.
Săptămâna aceasta, revista online Pentru Ea.md a pregătit mai multe materiale exclusive, istorii interesante despre oameni ca noi și articole motivaționale pentru fiecare dintre cititorii care ne accesează. Veți descoperi istoria de dragoste, parcă luată din filme, a unei interprete de la noi. Nu vă zic despre cine este vorba, ca să stârnesc și mai mult curiozitatea. Veți vedea personalități din Moldova care poartă numele Ion, cu demnitate și prezint mândrie pentru moldovenii care îi adresează. Izmira. Vom elucida săptămâna aceasta în două materiale ample tema accesului la informații a moldovenilor din diasporă. Avem pregătit un interviu cu directorul unicei televiziuni dedicate diasporei din Italia, Romit TV, dar și detalii despre colaborarea lor cu Moldova 1. Vă pregătim primele poze cu jurnalista Stella Popa în postură de viitoare mămică. Pictorialul știristei va fi însoțit și de detalii despre sarcină, documentare și dorințele legate de viitorul copilului său.
Cu temele revistei online pentru ea.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu programul Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmat jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa.